habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa 13, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00. fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah warar iyo warbixinno iyo waraysiyo kala duwan oo ku saabsan doorashada maanta ka dhacday Somalilan.
Waa laba doorasho muhiima, aad bay adduunyadu inoo soo eegaysaa. Saaka haddaad daawateen waxa leexa idaacadaha waaweyn adduunka oo dhammi waxay ku soo jeedeen Somalilan xilbaayna saaran nabadgelyo iyo nidaam iyo waraa ku codaya.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan aragtida dad ku sugan goob ka mid ah goobaha codbixinta magaalada Borama oo la sheegay inaan la geynin sanaadiiqdii codbixinta.
Inay halis ku jiraan iminka inamad aan u codaynayna, inay iminka sanduuqii loo keenan rajaynayna, amba xaggiibana la geeyo.
Magacaygu waa Nuure Maxamed Jaamac, waxaanu minay saaka aroortii baan iminay. Ilaa iminka waxba nima sii, waxaan leeyahay kaalkiini weel waaye, sanduuqiini weli lama keenin. Marka waxaan doonaynaa in sanduuqaygana loo keeno, codkaygii meel aan ku ridano.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wakiilada Turkiga ayaa soo qabtay wiil uu adeer u yahay wadaadka muslimka ah ee degan dalkan Mareykanka ee Fatxullah Gulen. howlgal ka dhacay dibadda waxaana ay keeneen dalka Turkiga, halkaas oo uu ku wajahayo dacwad sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dalka Turkiga. Salaaxuddiin Gulen oo ay raadinaysay dowladda Turkiga isagoo lagu eedeeyey inuu xubin ka yahay urur argagixiso ayaa lagu qabtay howlgal ay sameeyeen sirdoonka qaranka Turkiga ee loo soo gaabiyo MIT, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Anadolu. Warbixinta laguma sheegin halka laga soo qabtay iyo goorta lagu soo celiyey dalka Turkiga. Wakiil wiilka uu adeerka u yahay ayaa si kastaba ha ahaatee waxaa la rumaysan yahay inuu deganaa dalka Kenya. Kayskiisa ayaa ah kii ugu dambeeyey ee taxana ah oo dad si khasab ah loogu soo celiyo dalka Turkiga, kuwaas oo gacansaar la lahaa wadaadka Fatxullah Gulen. Gulen oo ay xulafo hore ahaayeen madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadda waxa uu musaafiris ahaan ugu nool yahay gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka, waxaana uu diiday eedeymaha ah in uu ku lug lahaa afgembigii dalkaasi la doonayey in xilka lagaga qaado Erdogan. Shiinaha ayaa ku dhawaaqay isniintan in lamaanayaasha isqaba laga yaabo in ay dhalaan ilaa iyo 3 caruur ah, kaasoo ah isbeddel weyn oo xagga siyaasadda ah oo ku yimid xadidaadii jirtay ahayd in lamaanuhu aanay dhali karin wax ka badan 2 kadib markii xogtii ugu dambeysay ay muujisay hoos u dhac weyn oo ku yimid dhalashada caruurta ee waddanka ugu dadka badan caalamka. isbeddelkan ayaa la ansixiyey intii lagu guda jiray shir siyaasadda ah oo uu hogaaminayay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping, sida ay warisay wakaaladda wararka rasmiga ee Shiinwa. waxaan diyaar u ahay inaan yeesho 3 caruur ah haddii aad siiso 5 milyan oo yuan amaba 785,650 dollar. Mid ka mid ah dadka adeegsada shabakada Weibo ee laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa horaantii bishan sidaasi qoray. xafiiska qaramada midoobay ee daroogada iyo dambiyada ayaa waxa uu ka digayaa in wax soo saarka daroogada ee opiumka ee Myanmar laga yaabo in uu mar kale sare u kici karo haddii burburka dhaqaale ay keeneen COVID-19 iyo afgembigii 1 Febraari ka dhacay dalkaasi. Myanmar waa dalka labaad ee ugu weyn soo saarka opiumka marka laga yimaado Afghanistan, iyo soo saaraha ugu badan bariga iyo koonfurta Aasiya. tirooyinka hay-adda qaramada midoobay ee loo soo gaabiyay UNODC waxay muujinayaan soo saarka opium ee Myanmar in uu si isdaba jooga hoos ugu dhacay tan iyo sanadkii 2014, taasoo hoos uga dhacday 405 metric ton sanadkii hore. laakiin hay-adda qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in arintaasi laga yaabo inuu isbeddel ku yimaado maadaama beeraley badan iyo xoogsato aan shaqaynin ay u eg tahay inay u jeesanayaan dhinaca mukhaadaraadka si ay nolol maalmeedkooda meel u saaraan. laantaaf soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Aan ku bilownay somalilan, waxa ay maanta soo gabagabaysay doorashada baarlamaanka iyo tan dowladaha hoose, iyadoo goobaha codbixinta la filayo inay xirmaan saacadaha ugu dambeeyey in ka badan saacadihii ugu dambeeyey in ka badan 1 million oo qof ayaa isdiiwaan geliyey si ay markaasi uga qayb qaataan codbixinta. Hase yeeshee, weli lama shaacinin dadka usoo baxay codbixintan inta ay ahaayeen in la ogaado natiijada rasmiga ah. Doorashada ayaa maanta waxa ay qaadan kartaa maalmo. Wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan noo soo diray.
doorashadana waa ay ku soo dooranayaan bulshada Somaliland 82 xildhibaan oo ku mateli doona aqalka wakiilada Somaliland iyo degmo doorashooyin badan oo golayaal deegaan ay u soo dooranayaan ayaa waxaa ka qayb gelaya dadka sharcigu u ogol yahay, waxaana markii ugu horreysay kaararka codbixinta sharciga a qaatay in ka badan 1,100,000 qof, kuwaasi oo ah kuwa saaka doorashada u dareeray. arrinta xiisaha leh doorashadan si gaar ah aanu ugu eegayna ayaa ah golaha wakiilada Somaliland ee hadda la beddelayo waxaa la doortay muddo 16 sano ka hora. waxaan kula kulmay laba wiil oo walaala ah oo dhashay bishii lixaad sannadkii 2005, iyagoo 3 bilood jira ayaa la doortay aqalka wakiilada Somaliland ee hadda la beddelayo. mid ka mid a ayaan weydiiyey magiciisa iyo dareenkiisa.
magacaygu waa Xuseen Ismaaciil Sibaabaan.
Xuseen, halkan maxaad u timid?
weli
hore miyaad u codaysa?
may hore maanta ga horeysa.
maxaad dooranaysaa?
fahmsi doorashada waa wax dalkaaga waxba qaban kartid, yaa hogaanka ku hogaamida mustaqbalka aad u fiican tahay.
dhinaca kale, aabbaha dhalay labadan wiil oo ay safka ku wada jiraan ayaa ii sheegay in maalintaasi 2005 bishii Sebtembar, markii la dooranayay baarlamaanka iminka la beddelayo, uu ahaa shaqaalaha ka howlgelayay goobaha codbixinta isagoo ka mid ahaa hawadeennada guddiga doorashooyinka Somaliland ay shaqada doorashada ay u dirteen.
Eftu waxay dhasheen 2005 bishii lixaad 16-keegi berigaa jaamacadda Hargeysaan ku jiray. doorashada baarlamaanka weynaga galnay 2005 bishii sagaalaad 22-keegi ardayda jaamacadda laga qaaday baa ahaa salaxle baa lagu qoray. 3 bilood bay jireen, weliba 3 bilood ay jireen, 4-5 salaxle ku maqnayn. xiisan hooyay iyo cereerkii cidlaa weynu soo degdegay. maanta iyagoo laftigoogu magaraan saaday waqtigii maanta nasiib u yeeshay baarlamaankii berigaa ka shaqaynayay in maanta baarlamaankii beddelay ay codeeyaan doorta waa ilaahay mahadi. ilaahayna waxaan ka baryayna si wanaagsan nabadgelyo inagu dhacdo.
xiisaha ugu weyn iyo halka ay arrintu taallo ayaa ah in v o a ay ogaatay in qofkii ugu da'da weynaa ee saaka aanu kula kulanno goobaha codbixinta oo ah caashe ducaale oo aan kula kulmay mid ka mid a goobaha codbixinta ee degmada maxamed mooge ee magaalada Hargeysa waxa ay ii sheegtay in da'deedu ay tahay 95 jir. intii aan marayay goobahana waa qofkii ugu da'da weynaa oo xataa marka ay ka dhaqaaqday goobta codbixinta garbaha ayaa la qabanayay.
caashaasan ducaale waxaan u hubay tii dhashaan ahay dee Somaliland hooyadood baan ahaa. haddii aan ahaana waxaan sirwaan kaalkasaa adduunyada ma haysane. dadkiina maanta aad ka gabowdeen idinku iyo waddankaa ka gabowdeen dadkiina iyo hooyooyin caruurtiini ku noolayd ku garbiyo codkaaga ku caawi wax kale uga haysidi.
markaa codayn baad u timid?
codayn baan u imid.
magaaladaa geed ka degantay?
waxaan ka deganahay Nayuub Hargeysa.
halkanaa kugula kulmay waa xaafadda maxamed mooge. markaa ayaa ku soo qaaday?
waxay qaaday gaarigii dee ka shaqaynaya meesha ayay qaaday. dagaalkiina la qaaday baan dhigayna waan odayna dabeednada waxa la iska tago waan iska soo baxay. dee waan iga halkaa anoo ganaashinayaa aad iga heshay ducaaqabahaas iga helu iga qabtay rarankii iyo bacadkii.
intii aan marayay goobaha kala duwan ee magaalada Hargeysa ayaa waxaan kula kulmay si kadis ah wakiilka Taiwan u fadhiya magaalada Hargeysa, Lu Chenhua. waxaan weydiiyey sida uu arko wixii uu ku arkay goobaha.
This is the first time I see the election in Somaliland.
It's very peaceful.
Wa markii ugu horeysay ee aan arko doorashooyinka Soomaaliland waa amni buuxa. Doorashadan waxa ka qayb galay in ka badan 1,100,000 oo qof oo cod bixiyala, taasoo noqonaysa tii ugu codka badnayd ee Soomaaliland ka dhacda. Qadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Goor hore oo maanta ahna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo madaxda hoggaamisa xisbiyada mucaaradka ah ayaa ka codeeyay magaalada Hargeysa. Isla Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Hargeysa.
Todobadii subaxnimo ayaa ay furmeen goobaha loogu talagalay in bulshadu ay ka codeeyaan. Safaf dhaadheer ayaa hirti waa beriba aad arkaysa iyaga oo magaalada Hargeysa ay dadku ku yuugu jiraan. Hooyooyinka, dadka waayeelka ah iyo qaybaha bulshada ee kala duwan ayaa ka codeeyay goobihii loogu talagalay, isla markaana kuyo dhaadheer u galay goobta hay'adda shaqaalaha dowladda ee bartamaha magaalada Hargeysa. Waxaa codkooda ka dhiibtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro, iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka kale ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe. Madaxweyne Bihi ayaa kula hadlay warbaahinta markii uu codkiisa dhiibtay kadib.
Ilaahaybaan ku mahadinaynaa saaka in si nabadqaba dalka oo dhan sida guddoomiyuhu noo sheegay inay doorashadii ka bilaabantay halkan goobtan guriga shaqaalahana aan ka bilaabay oon codkii ka dhiibtay. Nabad ku codeeya waa laba doorashoo muhiima, aad bay adduunyadu noo soo eegaysaa. Saaka haddaad daawateen waxa leexa idaacadaha waaweyn adduunka oo dhammi waxay ku soo jeedeen Soomaaliland xilbaayna saaran nabadgelyo iyo nidaam iyo waraa ku codeeya. Dhallinyaradana waxaan leeyahay sidii aad u olaysayna wanaagsanayd u codeeya. Waqtigu weyn uga furan yahay. Waxaa la sameeyey maartay sanaduuq badan meelaha badankood 400 qof oo qoraa ku codeynaya. Marka la xisaabiyaan waa waqti ku filan 7 saacadood, marka degdega iyo buuq aynu iska ilaalino.
Guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa markii uu codkiisa dhiibtay ku tilmaamay doorashadan mid shacabka Soomaaliland guul weyn u ah.
Dhammaan shacabka Soomaaliland waa salaamayaa. Waxaynu ku jirtay itixaan, itixaankii waynu ku guulaysanay, waynu ku guulaysanay markii ugu horreysay inu laba doorasho isku mar qabanno, golihii wakiilada iyo golayaashii deegaanka. Arrintaasi guud ahaan Soomaaliland guul bay u tahay. Waxaana filayaa, waxaa arkaysaan maanta inayna danaynayaan dunidii iyo beeshii caalamku. Safiiro badan baa jooga, taa macneheedu waxa weeye waa la danaynaya Soomaaliland maanta. Goobjoogyaal caalamiyaa jooga iyo kuwa rijinka ka socdaba. Shacabiga Soomaaliland waxaa lagu baaqayaa inay nabad iyo xasilooni ku codeeyaan. Waxaa lagu baaqayaa inay dulqaataan hadday dee waxyaalo khaladaad oo yaryar arkaan, inay u dulqaataan kuyada dhaadheer, inay u dulqaataan dhibaato kasta oo la kulanta hadday milic tahay iyo hadday gaajo tahayba. Qof waliba xaq buu leeyahay muwaadinku doono inuu isagu u codeeyo. Axsaabtuna way tartamaysaa, ciddii ilaahay u gartayna way guulaysanaysaa. Waxaynu ognahay in 1,000 musharax ay sharaxan yihiin, 30% guulaysanaya. Ninkii ilaahay u qoreen baana guulaysanaya. Marka aynu nabad ku codayno, xasilooni ku codayno, waxaan ilaahay uga barayaa in ay arrintaas doorashadu si nabada oo xasiloonia inoogu dhammaato. Shacabigana waxaan leeyahay guul bay idiin tahay arrintani, guushana xajista ilaashada.
Injineer Faysal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid, ayaa u sheegay warbaahinta markii uu codkiisa dhiibtay in doorashadan lagu bedelayo golaha wakiilada Soomaaliland ee 16 sano fadhiyay, kuwaasi oo ugu magacdaray baarlamaankii ugu cimriga dheeraa dunida, sida uu sheegay Faysal.
Ilaahay mahadle subxaana watacaala. Sida ogtihiin, maanta waxaan u soo qaadanay maanta inay doorashada dhacdo geedi dheer bay soo marnay. Waxaan soo marnay dhibaatooyin badan baa ka horyimi inaga horyimi. Wixii oo dhan ilaahay subxaata waa naga ka heshiinay, oo caadadeeda ah ree Soomaaliland inay marka u dambayso gacaa isqabsano dadta guud eegno. Tiiba ilaahay subxaana wa tacaala markii daba nagu guuleeyey himiladeenii aan usoo tacabnay, oo weliba anaga tacab badan iga qabsaday doorashadaasi u dhici lahayd, oo cadaawad badan ku qabsaday ku yeeshay, wataa maanta inoo hirgashay. Maanta waa ogtihiin adduunka geeskan ku nool lahay meel ay doorasho nidaamay ka dhacaysay ta inaa jirta no fake election, inagu fake election ma samayno. Kii runtaha baan sameynaa oo feeran firiye insha Allah taala kana wakii todobaad waxa Ilaahay ka barayaa marka tan laga dhamaato in doorasho nabad lagu dhacdo dad Ilaahay ka bagaaya oo aqoon leh oo damir leh oo dalkan ayaha u taaga dadamada u taaga oo reform ku sameeya in Ilaahay noo soo saaro taa oo sayid sarba waxaan maanta soo afjarinaa insha Allah taala baarlamaankii loo bixiyay the oldest an incompetent parliament in the world baarlamaanka ugu tayo yaraa ee ugu daaweyna adduunka ayaan maanta soo afjarnaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin
waxay doorashadani noqonaysaa tii ugu horeysay ee dadka ugu badani ay u codeeyaan ama doorashada ka qayb galaan khadar maxamed akule VOA hargeysa
magaalooyinka kale ee Soomaaliland ee ay maanta ka dhacday codbixinta waxaa ka mid ah magaalada Boorama ee gobolka Awdal halkaas oo dadka ka codeeyay waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici waxaa uu waramay wariyaha VOA ee Boorama Haashim Shaaq Umar Good
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baad maasan tahay aan waxaan ku soo warahay gobolka Awdal magaalada Boorama waxaan ka codeeyay saaka magaalada Boorama dhexdeeda xaruntaha aan xalmunta dadweynaha tabaan waxaan u codeeyay in walba xisbiga iyo xisbiga musharaxiinta xisbiga kulmiye iyo aan u codeeyay hawshuna si fiican u habsameeyay saaku bilaabantay
guud ahaan degmooyinka laga codeynayo iyo goobaha laga codeynayo gobolka Awdal iyo guud ahaan ba Soomaaliland maxaad warbixin ka siin kartaa idaacaddan VOA
saacadda imkaan joogno oo 12:00 iyo barkiya horta gobolka Awdal guud ahaan si nabad ah u socotaa haddana kasoo fariisatay iyo adyaarkaysa kormeerkii aan ku mariyay ilaa iyo magaalada gudeega ilaa dila ee gudaha Soomaaliland waxa ilaa maanta hadda saacadaan kasoo yeero dhibaatooyin ma jiraan sidnaba galay alxamdulillaah waxa ilaahay lagu mahadnaqo dhamaan dalka nabi sidnaba galay waxa socota doorashadu
mudanayaasha u soo bixi doona baarlamaanka ee ay ku tartamayaan saddexda xisbi natiijada kasoo baxda ee doorashadaas ka xisbi ahaan sidoo ugu qancin doontaan idinku
taasi waa lagu qasbay yahay golaha wakiilada wixii kasoo baxaya in walba inta wixii xisbi walba wixii lagu ugu qadara oo soo bixi doona taasi waxa keenaysa inay la wada aqbalo natiijada heer gobol iyo heer deegaanadaba wixii kasoo baxa la aqbalo iyadoo komishanka hoggaaminayo mar walba garsoorka inoo yahay inuu ilaaliyo cadaaladda musharaxiinta iyo xisbiyada uu dhexyahayba
muddo 15 sano ay fadhiyeen golaha baarlamaanka baarlamaanka waqtigan muddadiisii dhamaatay ee la bedeli doono sidoo aragtaa muddada 15 ay fadhiyeen sababta ay ugu raageen ee 15 sano u fadhiyeen maxay tahay
runtii arintaasi waxay ku dhacday caqabado iska jira oo daal iska daba dhaxlay oo oranaya in la qabto tirakoob guud la sameeyo oo si loo helo cadaaladda gobolada si uu kala tiro walba gobolbeed dad ku sugan taasa keenta in maadaama markii horese la laba kun shantii la qabtay doorashada golaha wakiilada la yiri marka mar labaad yar hawsha lagu gelin ee in loo qabto in tirakoob dadweyne la sameeyo tiina awoodeen dhaqaale gaar weeyday caqabadahaas oo ya marti ya mar hor yaale qadar bay noqotay inay doorashada tomaa waa 16 waxay joogan maanta noqotay waxay isla xarumaha waqtigooda soo qaateen waxay ila ka rajeynayaan marka maanta golaha cusub ay soo baxeen golo qiimo leh waxaa waqtiga halka uu shaal ka sii qaada inuu noqdo aqoon martay yar rajeynaa
magruur jawintii in baarlamaanka dambe lagu galo hab gobol walba tiradiisa lagu siiyo mudanayaashiisa
saadaalinta aanu kulay waxa islahay maadaama dalkii wada la tirasi yahayn oo wali dal iskii isku wada yahay in wali suuragal noqonay in dadkaas tirakoob guud oo guud in dalka laga qabto laakiin sidoo kale waxaan noqonayaa wadamo aanu taa kama si hor dhici karo laakiin sidoo kale ilaahay inoo suura galiyo way ku fiicanta waa la dadaali hadii kale wax sidii kale ay hawshiinu u socon kartay intaynu qaran buuxa noqonayno ayaa laga talin doonaa kulliyay maartay in baarlamaanka cusub wixii shuruuc ka bedeli kara iyo habkii maartaba loo wadaqbi doono isagu ruuxii dalka ku soo kordhin kara waa yaan rajaynayno inuu sameyn doono insha Allah golaha cusub
dad badan ayaa ka cawda in xukuumadda iyo xisbiga kulmiye kagana cabanayeen inay fargelin ku hayaan haw badnaadaan murashaynta ka sharaxana xisaabta mucaaradka hadii dhaliil dhinaca la idin ku dhaliilayo maxay idin iskaga difaacaysan
kulay taasi bilaadku kuma cabasho waayo laakiin dimuqraadiyadeena iyo qaabkeena waan maanta u dhaqanno ka Soomaaliland ahaan أنا على ود أن واحد نهاي رنتي دورشوين كأنه حري حلاليهين وإلا لواتي إلا عدد يعني مجرتو حري الصحافة دي وحر وهذه خلاص صعدة ومضي بمانتا واحد نوي مدي بقول إنك بدن أكرجوا نوي مدي وحوي مادين يجوا كوكرسون أما صارك أنت دورشين على بس دين بالجليا حري حلاشو على درتين يا سوجي لأن بقلال كوجواري مادين تاسو عيد ذكرت إن تسوسا دولته لا اعتراف سنة يقولي أفريقيا هو بنا إنا النجاح نجا بريان اللي يبيهن ما كيم قيمادين إلا أي واحد سو قارن وقتي ذي بنا بنا بحيل حسبي ذي ترى أي موجينين ترى إن كذا وحلا في جين سمن الله ترتميو إذا عدي دولدة يترفش كي دولدة يحول بقى سمن لا لا ما رثي لو ذي أركب لو قليو رهلي ذي قرحة بنا يكدعي ما كان عليه رومانتا وحير ولا شيء شجع وواحد بقول كي بس صدق حفر شنهين لكن إذا ما أنت دبغة ده اسمه مال لأن يو السنة عشها إن صحبة سياسة ضوء حاس لها وبقول كي بس شنهين سياشن وكحكومة ضام كل مين أدبان ولا نيو أدبان ولا مرور
عبد الرحمن عبد الله إسماعيل مدحون كحيكها سومال لان وانكوري سن مقالة بورما كانوا ريسين إني أذبحنتها كصعتها سومال لان جدهان كارهان قبل كأوضل مقالة بورما تاسو مدحون كحيكين كوساكا كعدي جدها مقالة بورما هاشم شيخ عمر قوب في بورما
أدبان ما هتصنتها هاشم إسلام مقالة بورما هو حدنا عكله الله جسوا شيء جيه إنه ويران حال قوب وعذبحنا هيسن صوغ معناها قارينا صناديق دي عد بحنتا قوبتا سي واحد تغي وربحنتا ناكسو دريس لهاشم شيخ عمر قود
قوبة كاملة قوبة هالاقو عضينا يو قدها مقانا دبور ما عيه ددوينها قار عباشة كموجيين كواسو اي كعبانيان إن لو اي صندوقي اي كعودين لهايين قار كاملة وان وريسان اينا وحا كاملة ها هذا اللدو دي
magacaygu waa caashim mawlid waxaan ka tirsanahay aways lambarkaygu waa 402 waana la diiday inaan galno daalkayagna waana laga kansalaa leeyahay sanduuqayagna waana laga kansalaa meel aan ka codaynaa imi ka walaana
ilaa goormaad joogtay halkan
ilaa iyo lixdii saaka mun taaganahay
commission maxaad ugu baaqaysaa marka
inay halis ku jiraan imi ka inamada aan u codaynayna inay imi ka sanduuqi loo keenan rajaynayna amba xaqiibana la geeyo
magacaygu waa Nuur Maxamed Jaama waxaan ka qaatay halkan ka qaatay aways baan ka qaatay waxaan imidnay saaka horti baan imidnay ilaa imika waxaan ilmasi waxaan leeyahay kaarkiina waa way sanduuqina wili lama keenin marka waxaan doonaynaa in sanduuqayga loo keeno codkayga meel aan ku ridano
goobtan waxa la yiraahdaa aways baa la yiraahdaa lambarkeeduna waa 102 waa boorama waa bariga waxa way dadkani lixdii saaka ayay imaadeen saacadii imika waxa sheegaysaa 5:20 la xuquuqdoodii dad 100 qof oo halkan ka codeynayay sanduuqoodii waa la waayay waxa la yidhi meel dhowr 10 km u jirta magaalada oo degmada la qaslay dadka la geeyay baawr soo waxna tahay mana lugayn karaan mana gaari karaan waxa weeyi waa arin aad iyo aad furxun wada taageerayaashaydi meeshan lagu codeynayay aad iyo aad baan ugu xunnahay xuquuqdoodii muwaadinimo ee in la dooran karo waxna ay dooran karaan ayaa basically ay komishanka doorashooyinka qaranku ay dhinay gareen saaka waxaan la hadalnay idaacadaha caalamiga VOA-da waan la hadalnay waan wargelinay waan u sheegnay dadkii way sawiratay ilaa saaka way kala dareereen way sugayeen kolba sidii loo lahaa sida saacad sida in yar sida in yar ayay 5:15 la soo gaadhay saacad baan ka hadhay imika waxaana sugay 12 saacadood bayna sugayeen waan aad baan u cambaareereynaa xilbidasho la'aanta komishanka doorashooyinka qaranka ay basiga xuquuqdii ay lahaayeen dadkani loo diiday
waa gudoomiyaha gobolka ee Ucud ee xisbiga cadaaladda ee daryeelka waxaan leeyahay komishanka qaranka arintan xasaasiga ah ee aways ee goobta bariga waxaan leeyahay in goobtii ka maqnayd ilaa iyo hadda may codayn inay codeeyaan bal raba anagu dadkaas oo safka ku jira ay goobta lama xidhayo sababtoo ah qof ma waadina oo goobtii yimid oo kaarkiisii wata oo codaynaya oo ilaa iyo saaka lixdii yimid ilaa maantana wax rasmiya loo sheegin annagu runtii aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa komishanka qaranka sababtoo tallaabo kama uu qaadin meelo badan baan soo marnay meelo duhurkii la iska xidhaan aragno la yidhi waan qada tegaynaa war goobta ummaddu taagan tahay ee lagu codaynayo sidee loo qada tegi karaa waan ogolnahay gudaha inay ku qadeeyaan inay gudaha ku tukadaan ay soo xidhaan laakiin qoob qof laga laalaadiyey oo ma aragta layiri waa laga qada tegaya weligay ma arag doorashada intaasoo doorashaan soo galnay marka waxaan leeyahay goobta aways si degdeg ah loo soo gaaro, si degdeg ah saacaddu waqtigay taaganta waan aragnaa, marka si degdeg ah loo soo gaaro muwaadiniinta taagan 102 weyn goobtu dhammaantoodna wada haystaan kaarkii. Waxaana la leeyahay ilaa iyo hadda meel kale meel kaleoo magaalada ka baxsan dadku may gaari karaan. Goobta qalad weyn baa laga galay, marka muwaadiniintiina way taagan tahay. Kumishanka waxaan leenahay idinkay hawshaas idiin taallaa, codkaas waa cod annaga xisbiyada naga lumaya. Haddaan ku hadlaya afkii xisbiga,
magacaygu waa sharmaaka sciid, waxaana musharax u taagan golaha deegaanka degmada Boorama. Hadda waxaan ku suganahay goobta aways wasiiro tuu nambarkeedu yahay. Goobtan waxaa ka muuqata cadaalad darro. Saaka subaxii hore wax dhaqdhaqaaqa iyo shaqo fiican kamay socon. Duhurkii waa la xidhay, markii dambena sanduuq baan weynayba oo boqolaal qof oo muwaadiniin ah oo u taagnaa Saaka in ay doorasho xor iyo xalaal ah ay dhiibtaan ayaa waxa ay waayeenba meel ay ku codeeyaan. Taasna waxa ay ceeb ku tahay guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Waxa weeyaan waxaan anagu waxaan aqbalayna maaha, competition baan ku jirnaa, tartan baan ku jirnaa. Goobtan waa goobtii aan ku tashanaynay, taageerayaashayda u badnayna ay ka qaateen kaarka weeyaan. Haddii la waayo maad aragtay qayb ka mid ah sanduuqyadii ay dadku noogu codayn lahaayeen shacabkuna, waxa ay dhabarjab ku tahay tartankayaga. Waxaan ku baaqaynaa madaxda iyo hay-adaha dhammaan taageera doorashada Soomaaliland, waxaanu leenahay cadaalad darro ayaan ku sugannahay. Dadkani waxay u taagan yihiin doorasho, waxay u taagan yihiin inay doortaan qofka ay doorbidayaan. Mana aqbalayno in sanduuqyada laga qariyo.
Magacayga Faadimo Xuseen, waxaan imiday salaadii subaxa ilaa iminka waan joogaa, waa aways goobtu magaalada Boorame wasiirootu ma hayno weli xilligaana kaa waa la keenayaa sanduuq halkana la marayaan bala la leeyahay halkaasaan ku jactanay waa salaadii subaxa ilaa iminka waxa la waxanayno xaquuqa ma jirto oo waan dhibaataysanahay saasaan kaarash ula wada joognaa waan badannahay dadku way buuxaan waxaan u codeynayaa Cali Xaamud Jibriil
marka kaarka markaad ula tagtay maxaa lagu yiri
sanduuqa waa la qaatay oo ma yaalla meesha degmada qasbaa la geeyay ayaa la nagu yiri degmada qasbaa loo qaatay sanduuqaasi ma jiro halkaasaa la geeyay la yiri miyaan u lugayn karnaa ilaa iyo intaas oo kilomitir ma socon karnaa halkii baan goobtii manu taaganahay oo weli joognaa wax noogu yimideyna ma jirto.
Haddaba mar aan la hadlay gudoomiyaha komishinka gobolka Awdal Faarax Ismaaciil Sidci, waxa uu xaqiijiyey in goobo ka mid a gudaha magaalada Boorama uu qaladaad ku yimid dhinaca kombyuuterka goobahaasi oo uu ku sheegay ilaa 6 goobood. Haashim Cumar Good, V O A, Boorama.
Weli waxaad la socotaan wararka ku saabsan doorashooyinka maanta ka dhacay magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliland. Magaalada Lascaanood ee gobolka Soolna oo iyadana ah goobaha codbixintu ay xirmeen iyadoo maantana la arkayay dadka oo ku jiray safaf dhaadheer si ay u codeeyaan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Cabdikariim Olol.
Guddaan degmooyinka gobolka Sool waxaa soo xidhantay doorashadii golaha wakiilada ee deegaanka ee Saaka 6 arrimood ka bilaabatay. Waa V O A la hadlay Maxamuud Daahir Jaama oo xubinka guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ku sugan magaalada Lascaanood, isagoona faahfaahin ka bixiyay doorashadaasi.
Ilaahay baa mahad leh, laba doorasho oo isku sidkan oo kala ah doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka. Guud ahaan 246 xubnood ayaa u tartamaya golaha wakiilada, 552 xildhibaan waxay u tartamayaan golayaasha deegaanka. Goobaha laga tartamayaa waa 22 degmo guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo 6 gobol. Guud ahaan waa amni, waa nabad, wax dhiima jiraan gaar ahaan gobolka Sool. Gobolka Sool shaqaalaha iminka qayb qaadanayaa ilaa iyo 1200 qof ayaa komishanka uga qaybgelaya. Waxaa kaloo u heliya shaqaale kale oo ah muraaqibiinta xisbiyada obsayfariska ama goobjoogayaasha oo kuwa international ah iyo kuwa localba. Gobolka guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 300 oo seejo. Marka alxamdulillaah waa 4 degmo: degmada Lascaanood, degmada Caynabo, degmada Taleex oo taariikhiga ah, iyo degmada Xud. Magaalada gudaheeda 56 goobood baa yaalla, dibaddana inta kala taalla degmada Lascaanood 148 goobood ayaa Saaka codeynta looga dareeray.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore ayaa isaguna la hadlay V O A waxauna sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay doorashadaasi.
Waxaan ku faraxsannahay inaanu maanta joogno magaalada Laascaanood oo ay si habsamiya uga socdaan dhammaan goobaha codbixintu iyo aagga dhammaan intaanu ka warqaadanayba ilaa iyo hadda si nabadgelyaa bay ku socdaan. Aad iyo aad baanu noogu faraxsannahay, waana xaaladduna inta aanu warka ku qaadannay iyo inta aanu joognaba si macnale ayaa dadku u soo baxeen oo u doonayeen inay u codeeyaan. Runtii guul baanu rajaynaynaa, waana arrin hore, waa tallaabo hore loo qaaday in doorashooyin isku sidkan maanta lagu qabto oo ay dadku labadaba u codeynayaan, iyo Laascaanood oo iyaduna diyaar u ah inay si buuxda uga qayb qaadato doorashooyinka si ka duwan doorashooyinkii hore, oo iyaduna aan leeyahay waa tallaabo hore loo qaaday oo aanu ku faraxsannahay. Siba ragga iyagaad ka soo jeeda iyo dadka ka soo jeeda, siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaankan oo muddo fara badan la soo daalaadacayay inay sistamka Somaliland ka mid noqdaan dadka reer Sool, waxaanu qiraynaa inay maanta noqdeen oo aanu si buuxda sistamkan ay dadkii uga qayb qaateen.
Brofesor Cabdirasaaq Qadarowal oo ka mid a dadkii Saaka ku codeeyey degmada Laascaanood ayaa v o a la hadlay isagoona fariin u diray bulshada gobolka Sool.
Goobtan ka codeenay way fiicnayd, way deganayd, nabadgelyaa jirtay, way fiicnayd. Waxaan kaloo fariin u dirayaa dadka Sool degan, degaamada kale oo dhan, waxaad moodaa in nolol ka socoto oo ay ka unkumayso oo dadku ay tabcanayaan, waxbaranayaan, dhaqaale abuuranayaan, nolol abuuranayaan, xoog iyo badan iyo xoolo badan iyo waqti badan wuxuu gelayaa meel aan dhimasho mooyaane. Soddonkii sano ugu dambeysay dadka waxay ka shaqeynayaan waa mag, waxay ka shaqeynayaan waa dagaal, waxay ka shaqeynayaan waa xinjiro fijaas, waxa lagu dhimanayaana wax qibala maaha, waxa sidaliyaana waa ehelkii, waa riixinkii, nabadda iyo nolosha waqtiha la siiyo.
Doorashaduna waa doorasho isi saaran oo golaha wakiilada iyo deegaanka oo kale, macnaha ay ku fadhida ka war.
Waxaan u maleynayaa wax aad muhiim u ah dadku inay dadkay dooranayaan iyagaa go'aaminaya, dadka ay tirada u dhibanayaan, ka wax dhisaya iyo wax duminaya, ka laaluushka qaadanaya, ka wax ruurinaya, ka nabadda wada, ka colaadda wada, go'aanka ay iyagu qaataan bay helayaan. Marka waxaan aaminsanahay idinkaa go'aanka iskale, deegaanka idinkaa iskale, dhulka idinkaa iskale, ka hargeysaha fiirinin, ka garuwaha fiirinin, kaad u dooranaysaan deegaankiina waa ka wakiilkan hen tanaada xiteena ka lunto kuwa kale ku talagala inaad si fican u fikirtaan.
Xarunta komishinka ee magaalada Laascaanood ayaa waxaa soo gaadhaya tiimam kala duwan oo ka soo xaruunaya deegaanada gobolka Sool. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
waxaad dhegeysaneysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Goordha waxaa inoo soo socda barnaamijkii aad caawo kale dhegeysan jirteen ee ilayska v o a iyo sidoo kale xubintii qurbe iyo qodobo kale, balse marka hore mar kalean idinku celiyo qodobada warka caalamka ugu waaweyn. wakiilada Turkiga ayaa soo qabtay wiil uu adeer u yahay wadaadka muslimka ah ee degan Mareykanka ee Fadxullah Gulen howlgal ka dhacay dibadda, waxaana ay keeneen dalka Turkiga halkaas oo uu ku wajahayo dacwad sida ay ku warantay wakaaladda wararka dowladda ee dalka Turkiga. Salaaxuddiin Gulen oo ay raadinaysay dowladda Turkiga isagoo lagu eedeeyey inuu xubin ka ahaa urur argagixiso ayaa lagu qabtay howlgal ay sameeyeen sirdoonka dalka Turkiga ee loo soo gaabiyay m i t sida ay warisay wakaaladda wararka ee Andalus. Warbixinta laguma sheegin halka laga qabtay iyo goorta la soo qabtay ee lagu soo celiyay dalka Turkiga. Wiilku adeerka u yahay ayaa si kastaba ahaatee waxaa la rumaysan yahay inuu ku noolaa dalka Kenya. Kayskiisa ayaa ah kays kuwii ugu dambeeyey ee taxana ahaa oo si khasab ah dad loogu soo celiyo dalka Turkiga islamarkaana loo gacangeliyo dowladda Turkiga, kuwaas oo ku eedeysan in ay markaasi afgembiyeen ama doonayeen inay afgembiyaan dowladda Recep Tayyip Erdogan sanadkii 2016 Gulen oo ay xulafo hore ahaayeen madaxweynaha Turkiga Erdogan oo hadda musaafiris ugu nool Pennsylvania ayaa waxa uu diiday eedeymahaasi. maanta af soomaaliga v o ahayd dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington wararkan iyo warbixinadana dhegeystayaal haddii aydin dhaafaan ee aad jeceshina dib u daalacataan waxaad kala socon kartaan websaitekeenna v o a somaly com haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka eleyska v o a waxaynoo haya oo soo diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegayno xukunkii dhowaan maxkamad ku taala magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ay ku riday askari cadaana oo loo haystay dilka nin madow ah iyo waxaa xukunkaasi uuga dhigan yahay bulshada laga tirada badan yahay ee madow oo ay soomaaliduna ka mid tahay. dacwad qaadista askarigan shoofeer oo socotay muddo 3 toddobaada 54 markhaatina lagu dhegaystay ma ahayn dacwad askari booliisa iyo qof uu dilay oo keliya ku saabsanayd, ee waxay ahayd dacwad isha lagu wada hayay Maraykanka iyo dunida oo dhan. Aqalka cad markii xukunka uu dhacay, madaxweynaha Maraykanka oo ay barbar taagnayd ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa xukunkaasi ugu yeeray tallaabo hore loo qaaday.
I can't breathe. Those are George Floyd's last words. We can't let those words die with him.
Waxa uu yiri madaxweyne Joe Biden, waa inaanu dhageysanaa, ma neefsan karo. Waxay ahaayeen ereyadii ugu dambeeyey ee ka soo baxay George Floyd. Ma ogolaan karna, buu yiri, in ereyada ay la dhintaan marxuumka. 20-kii bishii Abriil eeyna dhaaftay markii uu xukunka dhacayay, dadkii dabaaldegyada ka dhigay jeedka magaalada Minneapolis waxaa ka mid ahaa Soomaali. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Maraykanka ayaa barnaamijka eleyska v o eda uga waramay waxa uu xukunkaasi uga dhigan yahay dadka madow.
Runtii waxay uga dhigan tahay in badan oo ka mid ah in maaragtay ugu dambeyn si cadaalad ah loo maxkamadeeyey. Waa markii u horreysay oo taariikhda gobolka Minnesota askari cadaana oo qof madow a dilay maxkamad loo soo saaro xukunna loogu rido. Marka macnaha intii maxkamad lasoo saaro in xukunkii lagu rido, marka dad badan waxay uga dhigan tahay maaragtay runtii in finally codkoodii la maqlay oo la dhegaystay, cadaaladana ay hadda u dhowdahay in go-aankii la gaaray uu ahaa mid cadaalad u dhow. Marka dad badan runtii dib way dejisay, waxaa laga cabsi qabay banaanbaxyo inay magaalada Gilgilaan rabshado wata, marka taasina way baaqatay.
xukunka askarigan ku dhacay waxaa si weyn u soo dhaweeyey ururka u dooda xuquuqda muslimiinta Maraykanka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo CARE. Hay-addan oo ka mid ah ururadii soo qabanqaabiyey bannaanbaxyadii cadaalad doonka ee dilka George Floyd ayaa xukunkan ku tilmaantay tallaabo hore loo qaaday. Jeylaani Xuseen waa agaasimaha hay-adda CARE xafiiskeeda gobolka Minnesota.
Hortumihu waxay ahayd farxad iyo runtii dad badan oo shacabka ka mid ah oo runtii filayay inay dhici karto in lasii daayo, laakiinse markii la xukumay runtii dareemay in aan aragnay cadaalad. Inkasta oo loo maleynayo dad badani in uu keeskan sida dadka badanee ula socda iyo videoga laga duubay arrinkani ay runtii ay ahayd mid ma aragtay soo koobi karta dilkan foosocon siduu u dhacay, oona runtii ayna dhici kareenba in askari sida qof u dila la xukumi waayo.
Muslim ahaan marka ururka muslimiinta doodee CARE oo kale, Soomaali badanaa wadankan ku nool, dad badanoo laga tiri badan yahu muslimiin aha carabha ku jirto ayaa ku nool, maxay uga dhigan tahay marka in xukun noocaan uu dhaco? Sidee wax uga bedeli kartaa dareenkii hore u qabeen ee ku aadanaa cadaalada iyo ciidamada booliska?
Horta runtii anagu hay-ad ahaan ama CARE Minnesota oo dee degmadii degan runtii ay ka dhacday falkan oo dadkan ka dhacday, waxaanu ka ahayn ururadii ugu adkas yani ugu muhiimsanaa ee ka qayb qaatay abaabulinta mudaharaadadii dhacay iyo runtii cadaalad raadinta aan ka qayb qaadanay, door weyna ka galnay. Waana ku faraxsannahay natiijadaas inay timid, inagoo weliba raadinayna inuu isbeddel ka imaada nidaamka ay hay-adaha nabadsugidda ku shaqeeyaan. Waxaan weliba dhihi karaa shacabka muslimiinta ay kala duwani runtii waxay aad iyo aad uga cabadaan, oo ayna jirtaa dib gaar u ah dadka muslimiinta Maraykanka degan, gaar ahaan markii noqoto laamaha amniga oo dhan hadii noqoto marka airportka laga soo dego wadanka lagu soo laabto
dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa horey qaar ka mid ah waxay ku baxeen gacanta booliska waxayna ka mid ahaayeen dadka sida weyn isha ugu hayay xukunkan Chauvin Cabdiraxmaan Mukhtar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida una shaqeeya maamulka magaalada Minneapolis ayaan weydiiyey sida xukunkan ay u arkeen dhalinyarada Soomaalida Mareykanka.
Waa mahadsantahay walaal, aad iyo aad ayaa mahadsantahay, waana su'aal muhiim ah. Haddii aan ka jawaabo su'aashaada, waxay ahayd go'aan aad loogu farxay, aadna loo soo dhaweeyey, sababtoo ah dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed, qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyadaha kala duwan ee iyagu laga tiro badan yahay madaxa ugu horeeyaan. Go'aan ay soo dhaweeyaan ayay ahayd sababtuna waxay tahay waa markii ugu horreysay ee askari weliba gaar ahaan askari caddaan ah jinsiyadiisu caddaan tahay qof madaxa dilay dembi lagu helay magaalada Minneapolis marar badan ayay aad u dhacday marar badan ayay ciidanka booliska magaalada Minneapolis iyo magaalooyinka nawaaxiga deriska la ah ay dileen dad madaxa ah ay dhalinyaro Soomaali ah ka mid yihiin ay ku jiraan wax dembi ah oo lagu helayna ma aysan jirin marka in askarigan Derek Chauvin lagu helo dembiga la xiriira dilka uu geystay George Floyd waxay ahayd go'aan aad loogu farxay aadna loo soo dhaweeyey.
Cabdiraxmaan Mukhtar ayaa ka hadlaya xiriirka booliska iyo dhalinyarada Soomaalida.
Dhalinyarada Soomaaliyeed Soomaalinimo kaliya ma aha, waxay ka mid yihiin qoomiyadaha madowga ah. Anagu Soomaali aan haddaan nahay, annaga Soomaali isku aragna, laakiin ciidanka booliska iyo dadka caddaanka dad madow ayay noo arkaan. Dhalinyaradana waa waxa keeyay in inta badan nacaybka u qabaan ama colaadda ka dhexaysa ama xiriirka ka dhexeeya dhalinyarada iyo ciidanka booliisku aad u xun yahay marka loo barbar dhigo dadka waaweyn, sababtoo ah qaabka booliiska oo la dhaqmaan dhalinyarada uu ka duwan yahay sida dadka waaweyn oola dhaqmaan. Ciidanka booliiska ama ha noqdaan kuwa Minneapolis ama magaalooyinka kale, ha noqdaan dhalinyarada Soomaaliyeed, waxay oola dhaqmaan sida ay oola dhaqnaa oola dhaqmaan dhalinyarada madowga ah.
Cabdiraxmaan, waxa uu qabaa in halgankii cadaaladoonka George Floyd uu guuleystay, laakiin dadaalkii ay ugu jireen helista cadaalad uusan weli dhowayn.
Dilka George Floyd waxaa ka dhashay kacdoon iyo dadku inay cadaalad rasmi ah ay George Floyd u raadiyaan iyo dhammaan dadka madowga ah ama jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee madowga sida xaqdarada ay u dilaan. Dadkii safka hore ku jiray ee kacdoonkaas ee iyagu har iyo habeen u taagnaana waxaa ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu dareensan culayska lagu hayo iyo xadgudubka lagu sameeyey iyo dhalinyaro iyaga ka mid ah in ciidanka booliisku gacantooda ay ku toogteen kuna dileen. Marka aad ayaa loogu farxay inay cadaaladaas ay timaado, laakiin Soomaalidu waxay dhihi jiraan far kama qodno faan wale, waa hal askari. Waxaa badan inta askari intay dhalinyaro dileen ama rag madow ah ama dad madow ah weli wax dembi aan lagu soo oogin. Maalintii talaadada ahayd markii dembiga lagu helay Derek Chauvin askarigaas, axaddii isla wiigaas wiil ayaa lagu dilay magaalo noo dhow oo Brooklyn Center la dhaho, Dante Wright la dhaho. Intii ka dambeysay guud ahaan wadanka Mareykanka, Derek Chauvin intii dacwadda lagu helay dembiga, askarta dalka Mareykanka maalin walba waxay dilaan 3 qof ugu yaraan ayay toogtaan. Marka waxaan inta badanna waa dad madow u badan, rag madowna u badan, dhalinyaro madowna u badan. Marka waxaan waa wax soo noqnoqday ilaa laga helayo sinaan dhab, ilaa laga helayo dadaalkan iyo ololahan uu socon doonaa. Laakiin hase ahaatee kayskan laftigiisa ayaa guul ah, wuxuu noqonayaa kays ay isticmaalaan qareennada iyo dadka u doodaya dadka madow ee askarta u ilaayeen.
Dhammaan bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan Mareykanka degan yihiin ayaa soo dhaweeyey xukunka, laakiin sida Cabdiraxmaan waxay qabaan in hawshu aanay weli dhowayn. Xaashi Shaafi waa gaasimaha hay-adda Somali Action Alliance oo u dhaqdhaqaaqda isdhexgalka bulshada kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Boqolaal sano wax soo jiray, system soo jiray, in lagu bedelo bilooyin macquul maaha. Laakiin waxaan rajaynaynaa oo rajo weyn ka leenahay inagoo qayb ka ah kacdoonnada socda ee raadsanaya in dadka habdhaqanka booliisku wax looga bedeli lahaa sidii ay ula dhaqmayeen dadka aan midabkooda cadeen, inaan qayb weyn ka nahay Soomaali ahaan. Anagoo tiradeena oo yartahay, laakiin waxaan ka mid nahay dadka kalarka ah, waayo Soomaalida Mareykan ahaan waxay ka yihiin African American qayb ahaan tira ahaan ka yihiin, ama dadka madow dadka lagu wada yiraahdo qadka daawan madow nahay midabkaas madow ku kamid nahay. Haddaynu cadeenna dadka kalarka oon cadeen dadka midabkooda cadeen baynu kamid nahay. Marka cadoonkeena maaha kelimi hadda ku eg, laamid soo socday weeyaan haddana aan rajaynayn inaan guulo badan ka gaarno, laakiin hadda guusha soo hoyatay cunuga xukunka lagu riday iyo kacdoonka abuurmayna waxaan filayaa inay soo dhaweyn doonto insha allah. Waqti aan fogeyna aan arki doono inagoo nool in isbeddel weyn uu ku yimaado habka ay booliiska ula dhaqmaan dadyoga aan kala qoodcadeen.
Lagu helo Derek Chauvin, dhammaan eedihii loo haystay ee dilka George Floyd ee dhacay bishii May ee sanadkii 2020 waxay u ahayd dadka madow ee Maraykanka ku nool iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto rajo cusub oo meesha ka saaraysa in askari kasta oo xadgudub sharci darro ah geysta aanu ka weynayn sharciga. Waa ka mar kale garyaqaan Amiin Haaruun oo arrintaasi ka warramaya.
Runtii askari walba shaqsi gooni waxay ugu tahay digniin in maaragtay haddii qofku uu maaragtay qof dilo ama uu ku dhaqaaqo wax maaragtay ka baxsan tababarkiisa iyo wuxuu sharci uga ogol yahay inaan la isaga haraynin, oo macnaha askarta gooni shaqsi waxay ugu tahay digniin. Askari walbana taxadar dheeraad ayuu muujinayaa. Sidoo kale waxay arrintani ay bilowday in maaragtay si guud looga hadlo in ciidamada booliska wax laga bedelo tababarkooda iyo qaabka ay u howlgalaan. Marka waxaa la arkayay maaragtay markii ay maxkamaddu socotay aada waxaa lagu dheeraaday qaabka booliska loo tababaro iyo booliska loo tababaro sida militariga oo kale, taasna ay qeyb weyn ka qaadanayso maaragtay in wax yaroo fudud oo basiid ah sida ganaax qof in la siiyo oo kale, tigid in la siiyo oo kale, in ay gaarayso heer qofkii askarigaha qoriga la soo baxo iyadoo ay ku filanayd keliya in qofkaas loo qoro tigidka, xataa hadduu qof meesha ka tago gurigiisa iyo adreska loogu diri karay. Marka waxay taasina furtay wadahadal iyo dood qaabka booliska dalka Maraykanku ay u dhaqmaan departmentyo badan ama maaragtay taris badan oo booliis oo dalkan ka jira, magaalooyin fara badan ka jira. Waxay arrintan ay ku noqotay maaragtay in ay dib isu muraajiciyaan. Waxaa xusid mudan in xukunka askariga ka sakow magaaladii Minneapolis laga qaaday lacag aad u fara badan oo maaragtay dilkii magtii George Floyd ah. Marka magaalo walba runtii waxay ka taxadaraysaa in ay yarayso dacwooyinka noocaas oo kale.
Arbacadii toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa xaakimka degmada Hennepin County Peter Cahill waxa uu sheegay hadal ka sii farxiyey dadkii u riyaaqsanaa in Chauvin dembiga lagu helay, kadib markii uu sheegay in marka la xukumayo Chauvin bisha Juun ee soo socota laga yaabo in lagu xukumo muddo xabsiyeed ka badan xeerka u yaala gobolka Minnesota. Garyaqan Amiin Haaruun ayaan weydiiyey waxa uu noqon karo xukunka Chauvin.
Waxaa la qiyaasayaa adiga ugu yaraan 12 sano iyo bar meelaha in lagu xukumi karo dembiga lagu helay. Hadda waxaa intaa dheer oo ay codsanayaan xeerladda ay codsatay in lagu daro shuruudo sii adkeyn kara dembigaas oo 4 ayaa jiray, kuwaas oo ay ka mid tahay in maaragtay ilmo yar oo aan qaan gaarin oo goobjoog ka ahaa dilka, in maaragtay dilku uu u dhacay si arxan darro oo naxariis la'aan ah, dilku uu dhacay dilku oo ka dhacay meel maaragtay dadweynuhu ay wada arkayaan oo dadka dhexdooda ay ka dhacay oo kale. Marka factors noocaas ayaa jiray oo maaragtay laga yaabo in ay kor u sii qaado waxa loo yaqaan enhanceability, ama maaragtay in ay sanado dheeraad ku darto waqtiga hadda la qiyaasiyo in lagu xukumi doono. Marka codsigaas sida uga jawaabo ayay ku xiran tahay inta maaragtay factor uu ogolaadana way ku xiran tahay qaadigu, laakiin waxaan ogaan doonaa markii la isugu soo noqdo maalinka xukunka.
Toddobaadkii hore ayay ku buuxsantay sanad markii la dilay George Floyd, mudaneyaasha Kongreeska Maraykankuna weli kuma guuleysan inay meel mariyaan sharci isbeddel iyo dib u habeyn ku sameynaya nidaamka booliska Maraykanka. Xagaagii lasoo dhaafay ayaa sidan oo kale mudaneyaasha Kongreesku ay ku guuldareysteen inay heshiis ka gaaraan sharciga. Qoyska George Floyd ayaa ku jira dadka u onlaynaya dib u habeyn booliska lagu sameeyo. Benjamin Cram waa qareenka qoyska Floyd, waxa uu VOA-da u sheegay in qoysku ay doonayaan in wixii wiilkooda ku dhacay aysan mar dambe ku dhicin wiil madow. Waxa uu yiri Benjamin, umalayn mayno in dadaalka socda uu yahay mid cid gaara ka dhana. Dhammaanteen waxaanu doonaynaa booliska oo hawshooda si hufan u qabsada. Waxaanu doonaynaa boolis daacada. Waxaan doonaynaa waddan uu wiilka George Floyd la midka ah uu helayo fursad uu ku neefsado isagoo aan jilibka luqunta looga hayn.
We all want just policing where George Floyd would get an opportunity to take a breath without having a knee on his neck.
Sharcigan oo ka soo gudbay aqalka wakiilada ee Kongreeska ayaa waxa uu hadda dhaafi la'yahay oo uu horyaala aqalka senatka. Waxa uu mamnuucayaa sharcigan in dadka loo beegsado ama lagu faquuqo midabkooda ama diintooda, gaar ahaan booliska, in la xakameeyo hubka militari ee gacanta loo gelinayo ciidamada booliska ee heer gobol ama degmo. Waxa uu mamnuucayaa in qorsagaaro ama xurto ay adeegsadaan booliska Mareykanka. Waxa kale oo fudaynaya in dacwad lagu soo oogi karo xubnaha booliska ee dhaqan xumo ama xad gudub geysta, si kasta oo dhaqan xumadaasi ay ku dhacdo ula kac ama si taxadar darro ahba. Bisha August ee soo socota ayaa sidoo kale la dhageysan doonaa dacwadda askartii kale ee booliska ee shaqada looga eryay dilkii George Floyd ee goobta falka uu ka dhacay ku sugnaa, iyagoo ku eedeysan inay gacan ka geysteen ama ay ku kaalmeeyeen Derek Chauvin dilka George Floyd. Inkastoo xukunka dhacdadii lagu dilay George Floyd uusan ku koobnayn Mareykanka oo keliya oo laga dareemay dunida oo dhan, haddana waxaa jirta rajo la wadaago dunida oo dhan oo laga qabo in dilkiisa uu albaab u furo isbeddel astaan u noqon kara dariiqa dheer ee loo marayo cadaalad iyo sinaan. Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oon ku soo qaadanay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinaya haatan oo xubintii Qurbe iyo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno muhiimadda ay bulshadu u leedahay ka qaybgalka shaqooyinka mutadawacnimada ah. Waxaa jira howlo badan oo bulshooyinku ay si mutadawacnimo ah ama si isxilqaan ah ay u qabtaan, taasoo ay ku horumarinayaan bulshooyinkooda iyo deegaanadooda. inta badan howlahaasi waxaa ka qaybgala dadyow kala duwan oo mararka qaar ay siyaasiyiintu qayb ka yihiin. qof walba inta awooddiisu ay tahay ayuu si bilaasha oo aanan cidna lacag ku siinaynin uga qayb qaataa barnaamijyadaasi oo nadaafadda deegaanku ay ka mid tahay. Soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa Kanada, ayaa ka qayb qaata barnaamijyadan oo kale. Sabtidii aynu soo dhaafnay, koox yar oo isku baheysatay magaca Humber River Palace oo degan xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto ayaa bilaabay inay si mutadawacnimo ah u nadiifiyaan qaybo ka mid a meelaha ay bulshadu ku sameeyaan jimicsiga sida orodka ama socodka, sidoo kalena ay fadhiistaan iyagoo daawanaya quruxda deegaanka. inkastoo ay ahayd markii ugu horreysay ee ay bilaabeen arrinkan, haddana dad badan oo caruur aada u daayar ay ku jiraan ayaa ka qayb qaatay nadaafadda. Ikinori Law waxay ka mid tahay qabanqaabiyaasha barnaamijka. waxay barnaamijka Qurbe marka hore uga warramaysaa sababta ay u sameynayaan arrinkan.
Me and my friends, we started the group Humber River Pals. We're on Instagram. That's the same email, gmail.com, Humber River Pals. And the reason we did it is because we love coming here. So there's water, there's nature, there's animals, and it's in an urban area, right? Western neighborhood. So we love coming here to eat, have picnics, have fun, and the exercise. So there's so much to do here, but obviously you can't ignore the fact that there's so much litter that gets blown from, you know, the streets.
Ikinori waxay tiri, aniga iyo saaxiibaday waxaynu sameynay kooxda Humber River Pals oo nalaga heli karo aaladda bulshada ay ku xiriirto ee Instagram-ka. sababtaan arrinkan u sameynay ayaa ah, ayay tiri, inaan jecelnahay inaan halkan nimaadno. waxay leedahay biyo, xayawaano iyo bilic dabiiciya. waxaan jecelnahay, ayay tiri, halkan inaan nimaadno oo aan ku cunteenno oo aan ku jimicsanno isla markaana aan ku madadaalno. laakiin waxay tiri, iskama indhitiri kartid xaqiiqda ah in qashin badan uu yaallo halkan oo ka yimid wadooyinka. marka waxaynu rabnaa, ayay tiri, inaan wax ka qabanno arrinkan. waxaa yimid in ka badan 40 qof markii ugu horreysay aan qabanno barnaamijkan. waxaan rabnaa, ayay tiri, inaan qabanno kuwo kale oo badan. waxayna u baahannahay dad badan oo si mutadawacnimo ah uga caawiyo ururka arrimahan nadaafadda oo kale, si aan u wanaajinno dariskeenna iyo guryaheenna. ugu dambeyn, halkan waa gurigeenna, ayay tiri.
Thankfully, we've had so much. Over 40 people came today for our first event. And we want to host some more, but we need more people to volunteer and, you know, help the organization of these kind of cleanups for the betterment of our neighborhood and our home. Ultimately, this is our home.
Tirada ay sheegtay Kenori sida mutadawacnimada ah uga qayb qaadanaya nadaafadda waxaa ka mid ah Soomaali badan oo degan xaafadda. Amaal Maxamed iyo labadeeda caruur ayaa ka mid ah dadkaasi. waxaan weydiiyey sababta ay muhiimad ugu aragto ka qaybgalka arrinkan oo weliba ay u soo waday labadeeda caruur oo ka yar 8 sano jir.
Meeshan waxaan u imaanay maanta sidii ciyaalku arkaan community-ga caawinaada ay iscaawinayaan qayb inay ka qaataan clean up-ka, nadaafada ay qayb ka qaataan, maadaama oo maxayto meeshan ay maanta iskugu imaado la nadaafadeenayo. Nadaafadu waxay muhiim tahay deegaanka, ilaa meeshan waa ciyaalka meeshay imaadaan ku ciyaaraan, lagu soo anaga dhan ku wada socono hawada markay fiican tahay. So diintan waa sheegaysaa nadaafada muhiim ay tahay. Marka that's the reason ciyaalkayga meesha u keenay inay qayb u qaataan ee ogaadaan caawinaada oo community kala caawinaya.
Farxaan Cali Jumcaale wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Toronto. Wuxuu rumaysan yahay in arrimahan oo kale ay qayb ka qaadanayaan in Soomaalidu ay dhex gasho bulshooyinka kale ee kula nool dalkan.
Wax weyn ay dhigan tahay xal yiraahdaa iska wax u qabso oo dadku inta ay isxil qaamaan ay nadaafada ama waxyaabaha kale oo bulshada dhexdeeda ah intay isku yimaadaan ay isla wada qabtaan. Soomaalidu wax weyn ay dhigan tahay. Waa midoo horta ilmahan tusaale u tahay caruurta yaryar inay arkaan in bulshadii danta guud laga shaqeeyo, iska wax u qabso loo shaqeeyo. Caruurta waxbay uga dhigan tahay. Tan labaad, waxaan nimid waxaan deganahay magaalo dadyow kala duwan degan yihiin, isdhexgalka bulshadana qeyb weynay ka qaadanaysaa oo inta lasoo baxo oo wax laisla qabsado oo ama hadda sida maanta oo kale qashinka la gurbinayo oo kalena wax aada u weyn ay ka dhigan tahay. Soomaalidana wax weynay mataqaana qiimo fiican ay ugu fadhisaa oo macnawi ah.
In caruurta lagu barbaariyo danta guud iyo sidii ay si mudada wacnimaha gacan uga geysan lahaayeen horumarada bulshada ayaa ah tallaabo muhiim ah oo mudan inay waalidiintu garwaaqsadaan. Haddaba Ignori Law ayaan mar kale weydiiyey dareenkooda ku aadan inay arkaan caruur ka qayb qaadanaysa nadaafada.
I think that's the best part is to see the little kids that come with their parents, because I think that all begins when you're young, to hold your garbage in your pocket instead of just throwing it on the ground.
Ikinori wixii tiri waxay la tahay taasi inay tahay mid ugu wanaagsan oo ah inaad aragto caruur yar oo la imaanaya waalidiintooda, waayo waxay la tahay tiri in marka aad yar tahay ay ka bilaabanayso inaad qashinka ku haysato jeebka bedelkii aad ku tuuri lahayd wadada. Waxyaabahaas waa waxa aad u baahan tahay inaad barato markaad caruurta tahay. Marka waxay tahay ay tiri inaad dareemaysid farxad in hal qashin aad keliga qaado ama aad la qaato koox. Waxay tiri waa khibrad wanaagsan guud ahaan, waana ku faraxsanahay in dad badan ay ka mahadinayaan qaybgalkan.
So it's been a nice experience overall and I'm happy just to see people grateful for this participation. So a lot of people come and just say thank you.
Farxaan Cali Jumcaale ayaa xusay in barnaamijyadan nadaafada ah ee sida muddada wacnimada ah loo qabanayo loo baahan yahay in laga hirgeliyo dalkii hooyo, maadaama aysan jirin dhaqaale ku filan oo dowladaha hoose ee dalku ay u qorsheeyeen arrimahan nadaafada oo kale.
Waxaa jirta hadda magaalada aan deganahay dowladda hoose kharashaad badan ay ku bixisaa nadaafada iyo qashinka iyo wixii lamid ah. Dhulkeenii oo hooyo Soomaaliya, wax hadda oo kharash ah ama budget dowladdu ay kharash ku bixiso ma jirto, waaba uga baahi badannahaba. Hadda iyadoo halkan kharash badan lagu baxsha, haddana dadku inta soo baxaan haddana ay ayagana sidoo kale qaybtooda ka qaataan. Marka kii kharashka badan lagu bixinaya haddii saal laysugu soo baxay, waa qiyaasi kartaa midaan waxba kharasha lagu bixin in la isku soo baxo oo qashimada la iska qaado, danta guud laga wada shaqeeyo, wixii markaas arrimaha bulshada ah laisla wada qabto inay wax aada u qiimo badan tahay.
Waa tan farxad waxay gorintaa bal dadkeena halkan jooga oo barnaamijyadan hadda ka qayb galaya, markaan tagno dalka maxaan ku kordhin karnaa kulanta?
Horta marka la joogo meelahan waxbarasho dadban ayaa lagu jiraa, oo wax alla wixii aad aragtid ama maqashid waxbaad ka baranaysaa. Wixii dadkan kala duwan aan ka baranno ee dalkii lagula laabto wax badan oo faa'iido leh yaa mataqaanaa meelahan laga qaadi karaa, dalkiina lagula laaba karaa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay muhiimadda ay bulshadu u leedahay ka qaybgalka shaqooyinka mudada wacnimada ah. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aniga iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo dhinaca farsamada noo joogayna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.